Apostles, chapter 21.
Beni anafas frem, nisi fare dibe bot fatawi island Kosfo. Yambagri befo island Rhodes. Frere Rhodes menesi fara fo patara. Tende be bot rebdo ni ponisio wisonink. Dibe bot tenik fewo di tenefo. Be fo fo island Cyprus bdo frere, di si afe ofu fatbedi. Difo country Syria bedo, difo Tyre fagafo. Bot yumbusir ninget tende wiritinink. Dibe fo Jesus nikwitete boad, di anafas nin seven falafu fao. U yonye witete nenyem, buni Paul Jerusalem nelken te segi futmendig, eni no segi. Furibe tende fas nin te frene, difes fewo, di ete sifra munafo. Jesus nikwete ningam diwo anene beir tamu te sifra farfo. Fo jiji fe tende be oan bagenesen gomio fisir di god ana wandabad. Fre mu be ni sifare botfe feofo di ni mene niken bajfereso. Be botfe feofo tire sifra di tene fo tolemes fo far. Mu Jesus nikwete chimbaiken wand fem fre di ni anafas ngin rifoi. Yang begri be tolemes sifra di fo sisaria. Tende witi irinas, ni Jesus ni kwan juonye witi sembending, e ni Jesus nerimbignik, ni nyam Philip. Be ninde baj fe fo di ni anafas. Philip, ni witi seven fellow fu apostle gamendimken te ye iri. Ni nyumboi gwo fo fellow fu ris, ni ngamru so sekine. Ni wo te prophet, god ni kwan rutungu simberindye. Be sisaria fe fas, nin ayan ninga fao, di prophet iri, ninyam agabus, ni judia fu nati ni sisaria. Ni nandi begende, mut ni Paul chongo tatnambukin sare, teneti nawi, di ni nikensi manga ana tatnamb. Mut ni nari, uyuanya ni fugrifutnand nari. Otuo di judabaga Jerusalem ken, let nenkin ki fugri e tatmaimb, di meti nawi, di wita aya judi segikin de minondo. Be te futungu, mu be di wita te etekan ana, Paul Jerusalem noken te segi nganye futbedig. Furi Paul ni oe nand nari, fwanik nga e anj komo wanduand bunge ne unje wifig. Nge ta yangun nink ne sirikaf segi. Nge Jerusalem kati e nge yumbui Jesus nik nyam gidiwio nink anabu sirikaf. Be oe ni wante oe bedig kinti segi, di be wante si fare di fari yumbui nikin nefene. Be tende fas ngin ninge fao frea, mu be yumbur sir faf di Jerusalem feo fo. Di Jesus nink wite sisaria ken ninge be anane fo. Ni ben tamu mo, wit irinde baj fe simramu. Witi te ni nyam neson, ni witi Cyprus ken, ni witi iri asi ne Jesus nink witi nink nasia. Ni nari be ninde baj fe efas. Be Jerusalem fas, di Jesus nik wita aya be me tamu fo iye chimpang anyamand. Yang begri, be Paul anane fo James boid. Di wita Jesus nerim biken oi ki mandi, James anamas, di be ninde bedo. Di Paul ni anasimat se frea, mu ni wita aya ken mingi yambanand, di god ni yumbo yumbo baga wita jurisegi ken de yambending ken te otinde nganye simbendim. Ni te mutungu frea, mu ni god nyam mindivivio. Mu ni Paul nik mari. Chech te ond. Wita judikin nganye baga nganye, Jesus nik want mutungu, di nemen big frea. Di wita baga men, ni Moses nik law wurikin fugri ne fut men nik buid nganye maf. Furi wita ninga, nu nink simbemand mari. Paul ni fri fri juda ninga, wita juda segikin anamas kente, simbendim eni Moses nink law simrat nink nari. Ni fri fri nari ni wo gimbedugo chongo fend mam waya o. Ni be bon yabekin yumbo ur ten nemin bin waya o. Bene bab nu ven guardi ken wand muti ni mutunguya. Eti ni mutungu di ni nu umbe kermaya. Fugribu muti be nu yeribudu, di nu be yeribudu ken fugrine e fu yen. Be wite temi a temi fu mas, ni yumbo ninga yemba mendini godin de wand re tat man fu vse. Nu wite men ane godnink badge fe wo, di priest ni wite unyu fat mendin ken fu grine, nu unyu fat mendu, en nu godin de rar fe yon fu gas. Fred di nu wite priest ni unyu fat mendim kente, ni yumbo unyu fat kenten nink mirendoken, ten nu gri wongerand. Te en nu yu ngau feken hirmand kentuwe. Nu fugrifu ien, en ni ne mamb, wan ven asi nu nink fukmandu kente want oi huan nebu. Te en ni ne mamb, nu Moses nink lo man kutkun ne ya a. Wite aya be ana jure segia te, ni Jesus nimbigia, ni be wand ren asi tat babken ren ken nink numora e fet wassos mbebedim freya. Want asi tat babken tat renning, ni yeng mao yuon fu e mas, di ni wite uma wanda ken god memnink mambken, ten ni me segiken, di ni yawi me segiken, di wite uma 40 man yuritiken, ten ni me segiken, di nyumbeg segi segi green yumindin segiken. Di yambagri, Paul wite men natamoe anamo, di unyafat manje yumba ur tefuk men. Fre mut ni godnik bajfe marmo ngin fue grifu en ni unyu fat ken yumba or yembe mendin. Di ngin fue yetenink en ni wute yuan ken mas. Di ni ken ken mir maramandi god monk yetenink priest sembe mendim. Otu ngin seven fellow fu te fren nink tumo mut jude ninge ezia ken ni Paul godnik bajfe nar yenumu oind. Di ni oi bagi sembe mendim ni bag ane Paul umbekermank, dini Paul meitnesse. Asi Trophimus, Ephesus ken, Jerusalem nei nandi Paul temi mas. Dini ne mamken mari Paul Trophimus ni tani godnik badjfe tende narno. Mu on kumungam mare mari, nga e wite Israel ken, be gandug. Witi ne ni fri, wite te e aie ken, benink wite di be loa, di godnik baj wennink want bendim nari ni breu. Tene segi, fre otu odini Greek ningen ne tami godnik baj fe nei nandi. Fut nenken ten ni sunyu yuonye vien unjunaf. Mu ute baga Jerusalem ken fuyene mand, di ute vugmam mandi mikur, Paul mait nase godnik baj fe fu omaimb meri dabu marmo, mu bretene dodi miu. Ni Paul mi mi ne wand vir irvo so, romken ami min kimbu nyamken wand ten notongo. Ni mari, Jerusalem baga witi iri uri nink riri nyuruo. Mut ni bretne ami ninga natamoe, di yumbu ninga natamoe, di vigmam Paul mi mi fe tende marmo. Jure ni ami min kimbu nyamken niken ami anamandimo ond, mut ni Paul menemi segi si meri. Ami mink yumbu nyamken Paul de tumo nawi, Paul net nasa, mut niken ami sembendim, en ni sen temi fe tat maim. Mut ni wite te fengundim nari, nen tue, ni fwesen yen. Wite nganye baga nganye rikur fu yeru. Wite ninga wand aya nink ngamre, wite ninga wand aya nink ngamre. Ni wand nyuruo, di ami mink yumbu nyamken, te wand fata nutungu kenti segi. Fu ren buni ami tesen bendim, Paul metani ami mik baj fe marmo. Ni Paul metani mo baj tekensin nyembe fe mo mar, di wute baga ni uri natinink buit nganyerif, di ami Paul mendingi newo wamne merimo. Wute dobu ruru di riri, winati, ni fugri riri riri dobu ruru. Ami ni Paul metani ninde baj fe marmo nink, mut ni wand Greek fe ami minki yumbu nyamken tesen bendig nari nge segi ni bin nu wand eresen begadu? Mu ami minki yumbu ten nari nu Greek wand kutunga yebu? Nge kari nu isipken bu. Asi nu government de yeng irkwatwi. I wita 4,000 fellowful mama mat sed di tami u wita segi efe kwo. Di Paul nari nge judiken wuti. Nge tarsus silisya ofuken. Nget de en in yamken. Nung ik gand, enge wit de wand kenink. Mu ami mink yumbu yamken, te Paul nit nendig. Di Paul sin yembe fe tende ne yenu. disin indigikio di wita wandarin segi yeru. Mu polni aramek wand fe fugri wandanand.